Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan g'oyibona uchrashib turganimizdan juda mamnunmiz. Aziz birodarlar, Havori Paulus bizlarga shunday deydi: Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ydi. Efesliklarga maktubining 2-bobi 10-oyati. Jamoat oilamiz bizni orqaga ketishimizdan saqlaydi. Hech birimizda vasvasaga qarshi kuchimiz yo'q. Aniq vaziyatda har birimiz har qanday gunohni qila olamiz. Xudo buni biladi va shuning uchun u bizlarni bir-birimizni saqlab turishimiz uchun tayinladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Hech kim gunohning aldovi bilan yuragini tosh qilmasin. Bugun deyilguncha bir-biringizga har kuni nasihat qilib turinglar. Ibroniylarga maktubining 3-bobi 13-oyati. O'zingni ishing bilan o'zing shug'ullangin. Masihida ifoda emas. Bizlar har birimizning hayotimizda qatnashish uchun ham chaqirilganmiz, ham shunga amr etilganmiz. Agar siz biror kishini hozir ruhan beqarorligini bilsangiz, uni oldiga borib birodarchilikka olib kelishingiz sizning vazifangizdir. Yoqub bizlarga aytadi: Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Yoqub maktubining 5-bobi 19-oyati. Mahalliy jamoatning birgalikda bo'lishining yana bir afzalligi, u xudojo yetakchilarning ruhiy himoyasini ta'minlaydi. Xudo cho'pon yetakchilarga himoya qilish, qo'riqlash va uning podasining farovonligi uchun qayg'urish mas'uliyatini beradi. Bizga shunday deyilgan: O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamol ehtirom bilan bo'ysininglar, chunki ular hisobot berganlaridek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadilar. Ibroniylarga maktubining 13-bobi 17-oyati. Shayton tanadan ajralgan, ruhiy boshliqlarga itoatsiz va yakka imonlilarni yaxshi ko'radi, chunki u biladiki, uning hiylalari uchun bular himoyasiz va kuchsizdir. U jamoatni sizning 5 eng teran muhtojligingiz uchun yaratgan. Yashash uchun maqsad, birga yashashimiz uchun kishi, yashashimiz uchun tamoyillar, yashashimiz uchun kasb va yashay olishimiz uchun kuch. Dunyoda ushbu 5 afzalliklarning barchasini topishingiz uchun biror joy yo'qdir. Xudoning jamoat uchun maqsadlari uning siz uchun maqsadlariga juda o'xshashdir. Dunyoda jamoatga teng keladigan hech qanday narsa yo'q. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz shu yerda yakunlanadi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsak: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.